អ្នកខ្លំមើលសង្គមមួយចំនួនបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងបន្តខាត់បង់ទាំងប្រយោជន៍ការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចពីប្លុកលោកសេរីបើមិនដោះស្រាយវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិជុំវិញការទាមទារឲ្យបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023មកដល់នោះក្តីបារម្ភនេះបានកើតឡើងក្រោយពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីញ៉ូហ្គូទេរេសនិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិយាយចំចំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលទើបនឹងបិទបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកអង់តូនីញ៉ូហ្គូទេរេសបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកលំហសេរីភាពពលរដ្ឋនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថាននិងឲ្យពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយឡែកសេតវិមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាមេដឹកនាំខ្លួនលោកជូបៃដិនក្នុងជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនអាមេរិកបានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាបើកលំហសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023អាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះខ្លួននឹងបន្តឈរនៅជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងពេលដែលពួកគេខិតខំធ្វើឲ្យអនាគតរបស់គេប្រកបទៅដោយវិបុលភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យភាពតែយ៉ាងណាក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានដែលសួរថាកម្ពុជានឹងឆ្លើយតបដោយម្ដេចចំពោះការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញការទាមទារឲ្យបើកលំហសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតមកដល់នោះទីដោយលោកអះអាងថាក្នុងជំនួបជាមួយលោកជូបៃដិនលោកជូបៃដិនមិនបាននិយាយដូចអ្វីដែលជាការអះអាងរបស់សេតវិមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយ
តើទៅនឹងអាមេរិកប្រកាសអីអានឹងទៅសួរអាមេរិកខ្លួនឯងណាទៅសួរអាមេរិកទៅខ្ញុំអត់ឆ្លើយទេព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងអាមេរិកនិយាយពីអីផងព្រោះជូបៃដិនគាត់អត់និយាយអីជាមួយខ្ញុំច្រើនទេនៅពេលដែលគាត់និយាយអំពីបញ្ហានេះបញ្ហានោះក្នុងពេលសន្ទនាជាមួយគ្នាខ្ញុំក៏បានលើកគាត់ក៏និយាយអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយខ្ញុំក៏បាននិយាយអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតតើវោហហើយហើយនឹងការព្យាករទុកពីការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះ
សាស្ត្រាចារ្យជាសនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាយល់ឃើញថាការជំរុញរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិពីនេះមានសញ្ញាវិជ្ជមានតិចតួចពីការកែលម្អប្រជាធិបតេយ្យគណៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានអាមេរិកបានឈានដល់ដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅហើយនោះក្នុងន័យនេះលោកគូបញ្ជាក់ថាការដែលបកប្រឆាំងបានហក់ឡើងប្រជាប្រិយភាពនៅឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2017នោះនឹងមិនធ្វើឲ្យបកកាន់អំណាចបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទីស្របពេលដែលបកកាន់អំណាចពីនេះកំពុងតែពង្រឹងយន្តការផ្ទៃអំណាចទៅឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួននោះបញ្ហានេះលោកបារម្ភថាបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទីហើយបើសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ការអត់ធ្មត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មជាលក្ខណៈបុគ្គលទៅលើឥស្សរជននយោបាយនៅកម្ពុជាអាចនឹងកើតឡើងដែលការនេះកម្ពុជានឹងបន្តខាត់បងបន្ថែមទៀតទាំងប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មនិងវិស័យការទូតជាមួយនឹងប្លុកលោកសេរី
ក្នុងគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកបើយើងនិយាយមែនទែនគឺរបស់ជួយបៃដិនតែផ្ទាល់តែម្ដងគឺលើកយកលក្ខណៈសម្បត្តិមួយគឺលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងយន្តការនេះកាលណាមិនឆ្លើយតបភ្លាមៗទេក៏វាពិបាកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏ទទួលបាននៅកាហតាកររាប់អានការគាំពារនៅផ្នែកការទូតលើឆាកអន្តរជាតិដែរ
លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសរួចហើយពីបេក្ខភាពនាយរដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ស្នងតំណែងទៅថ្ងៃអនាគតនោះគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីយល់ថាវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអាស្រ័យលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាអ្នកដោះស្រាយមិនពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើសហគមន៍អន្តរជាតិទីព្រោះការលើកឡើងពីនេះរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិបើទោះបីជាជំនួបទល់មុខក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកថាជាសារអំពាវនាវដដែលដូចច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែលោកថាបើវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានដោះស្រាយមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023កម្ពុជានឹងបន្តទទួលបានអំណោយផលពីប្លុកលោកសេរីមានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបជាដើមគណៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងពីរនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការផ្ដល់ដល់កម្ពុជាឡើងវិញបើទោះបីជាកម្ពុជាពឹងផ្អែកផ្នែកមួយទៅលើទីផ្សារចិនក្តីក្នុងន័យនេះលោកគូបញ្ជាក់ថាការដែលកម្ពុជានាំ ង់ចេញទៅទីផ្សារអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបច្ចុប្បន្នមិនក្រោម 2,000 លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំនោះទេដែលលោកថាចំនួននេះបើធៀបទៅនឹងការនាំចេញទៅប្រទេសចិនលើសប្រទេសចិនជាង10ដងទៅហើយដែលថាការនាំចេញទៅប្រទេសលោកសេរីកំពុងតែមានចំនួនកើនឡើងជាលំដាប់បញ្ហានេះលោកបារម្ភថាកម្ពុជានឹងជួបហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចបើរដ្ឋាភិបាលមិនដោះស្រាយវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023មកដល់នោះទី
ឆ្នាំ2022នេះគឺកើនឡើងរហូតដល់ប្រមាណជា 46% របស់បាទអញ្ចឹងវាសិទ្ធិរៀនលំដែលអាចនឹងឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានហានិភ័យប្រសិនបើវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសតៃនឹងវាអាចខ្លាយទៅជាមានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងចូលទៅដល់ឆ្នាំ2023បាទ
លោកយល់ថាវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សវានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាគួរតែចាប់យកទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនទើបអាចធានានូវសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបាននាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបានលើកឡើងថាការកែលម្អសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញប្រកបទៅដោយការជឿទុកចិត្តពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជាការលាងសម្អាតមន្ទិលសង្ស័យទៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខដែលនៅសល់តែប្រមាណជា8ខែទៀតប៉ុណ្ណោះដែលការនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញទាំងមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិនិងផលប្រយោជន៍ជាតិជាដើមលោកគូបញ្ជាក់ថាការដឹកនាំរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិបាត់បង់ផលប្រយោជន៍បង្កផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកនយោបាយដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាច
អញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងបើសិនជាមានការបដោតតែទៅលើផលប្រយោជន៍នយោបាយអ្នកដែលប៉ះពាល់ហ្នឹងវាមិនមែនតែគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេអ្នកដែលប៉ះពាល់គឺពលរដ្ឋទូទៅ
វិបត្តិនយោបាយរបស់កម្ពុជាដែលបានអូសបន្លាយចាប់ពីចុងឆ្នាំ2017មកក្រោយតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញពីឆាកនយោបាយមកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាមួយចំនួនត្រូវបានអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរួចហើយនៅក្នុងនោះមានទាំងមេបញ្ជាការកងអង្គរនាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងក្រៅពីនេះកម្ពុជាក៏ធ្លាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃអំពើជួញដូរមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខណៈកម្ពុជាមិនទាន់រើខ្លួនរួចពីប្រទេសឃ្លាំមើលការលាងលុយកខ្វក់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំមកនេះបញ្ហានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងធ្លាប់បង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាបើកម្ពុជាមិនអាចទប់ស្កាត់បទឧក្រិដ្ឋលើទឹកដីកម្ពុជាបានទីកម្ពុជានឹងធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការលាងលុយកខ្វក់ដែលពេលនោះហើយកម្ពុជានឹងជួបវិបត្តិទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យនយោបាយដោយសារតែវិធានការអន្តរជាតិ